Her Adatlık Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şuun 2012 ýylyň 25-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günnäligi we gödetim programmalarymyzda eşdirmeden ozal, bu efirde bunyň täzelikleri bilen tanyşýaryn. Olar bilen sizi men Tehra Gulamna diýip tanyşdyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşýaryn. Birleşen Milletler Guramasy yaral söwdasy barada täze konferensiýa çagyrýar. Orsiýet Navalna garşy 3-nji denaýat işi gowgady. Rejdestwo bayramy dünýäniň 4 künjeginde bellenilýär. Inne şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşyp bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy dünýä boýunça köp milliardly ýarag söwdasyny düzgünleşdirmek üçin konferensiýa gurnamaly diýip ses berilişik geçirdi. Duşanbe güni baş assambleýada geçirilen ses berilişikde gurrunga gidýän taslamany 133 agda gollady. Hiç kim garşy çykmady. Şeýlede 17 agda ses bermekden saklandy. Netijede bu taslama makullandy. Konferensiýany mart aýynyň 18-28 aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň New York'daki baş edarasında geçirmek planlaştırılıyor. Yaraq söwdasyny düzgünleşdirmek baradaky gepleşikler soňky sapar Birleşen Ştatlaryň Orsiýetiň we Hytaýyň köprek wagt talap etmekler sebäpli ýatyrylypdy. Ulaşykda ýurtlaryň yaraq söwdasy wagtyna olaryň içki siýasatyna gödäwçilik etmelik teklip edildi. Orsiýetiň resmiýleri Aleksey Navalna garşy 3-nji jenaýat işini gowgadylar. Ol Vladimir Putiniň güýçli tanqidçisi hasaplanýar. Duşanbe güni derňäwçiler Navalnynyň 2007-nji ýylda 3 milliondan gowrak amerikan dollaryny öz hatabyna geçirendigini aýtdylar. Olar ony käbir kampaniýalary ulanmak arkaly ödüniň öňki siýasy partiýasynyň pullaryny öz hatabyna geçirmekde aýpladylar. Navalny aýplamalary töhmet diýip atlanýardy. Partiýanyň öňki jogapkär agdasyda aýplamalary reddetdi. Navalny meşhur bloger we korrupsiýaga garşy göreşýän aktivist. 36 ýaşly hukukçy soňky ýyllarda Putina garşy bir näçe köpçülükleyin protestleri hem gurnapdy. Ol pul ogurlamakta ve kalp hasaplara gol koymakta da ayıplanıp derneğe çekildi. Almaty şäheriniň suudy prokuratura tarapyndan ýapylmagy talap edilen Opozisyon Respublika gazetiniň we onuň web sahypasynyň ýapylmagyny gollap hökm çykardy. Bu hökm seýşenbi güni irden çykaryldy. Bu barada Respublika gazetiniň baş redaktory Tatiana Turbachova habar berýär. Ol berilýän 15 günlük möhletiň içinde hökümi şikayet etjekdigini hem aýdýar. Suudyň çykaran hökmi esasında Alga Partisi Halyk Maydany Birleşigi 8 gazet ve 23 tane täzeli ködürleyen web sahypalar ekstremistik diýip ikrar edilipdi. Prokurorlar Respublika ve Vzglyad gazetleriniň çap edilmeginiň togtadylmagyny ve olaryň web sahypalarynyň işiniň ýatyrylmagyny ve K+ ve Stan TV telekanallarynyň işiniň ýatyrylmagyny gadanmaga synanýarlar. Prezident Hugo Chavez'in ýagdaýy Kubada bedeninden rak ösüntgülerini ayırmak boyunca geçiren operasiýasyndan soň sehelçe gowlaşypdyr. Bu barada Venezuelanyň resmileri maglumat berýär. Chavez häzir Kubada keselhanada yerleşýär. Onuň 11-nji dekabrdaky geçiren operasiýasyndan soň onuň köpçülükleýin ýagdaýda hiç kim görmedi. Resmiler 58 ýaşly Chavez'in geçiren operasiýasyndan soň demalyş ýollaryna düşen infeksiýa sebäpli goşmaça bejerge alýandygyny aýdypdylar. Bu onuň soňky 1,5 ýylyň dowamında bedeninden rak ösüntgülerini ayırmak boýunça geçiren 4-nji operasiýasy boldy. 10 minglerçe Amerikalılar Birleşen Ştatların resmilerinden Britanyalı telejurnalist Piers Morgan'ın yurttan çıkarılmağını talep edip arda gol koydular. Ol talep Morgan'ın yarak gödökçülüğünü güçlendirmeli deyip çıkış edeninden son has hem güçlendi. Şol arda Aktam'ın web sahipasında doldurildi ve eger onunu gol sani 25 minlerden geçti Birleşen Ştatların resmileri talepa cevap vermeli olarlar. Ardaçylaryň eýem 50 000 gowrak gol toplanlıkları aydılıyar. 14. dekabrda Connecticut mektebinde 26 adam, şol sanda 20 kiçiçağa atılıp öldürüldü. Bu vaka bilen bağlı jurnalist Morgan, Amerikanın Birleşen Ştatlarında yarak satuğunu berk düzgünleştirmeyini qorladı. Ardaçılar Morgan'ın Amerikalıların hukukuna hücum ediyenlerini ve Konstitusiyanın yarak saklamağı ruhsat veren ikinci kararını eskermedlik ediyenlerini aydiyarlar. Rejdestvo, yani İsa Mesih'nin doğulmağı bilen bağlı bayramçılık çarelerini adamlar birbirine soğut vermek, kutlamak arkalı dünyanın dört kuncağında da belli yerler. Qadirli dinleyiciler, siz şuunun tədelikleri bilen tanış olunuz. Olar tayarlab dikkatinizde yetirin, men Sahra Gulam Nabi. Adatlıq radiosunun tolkunlarına qalın.